Tak apoštol Petr celou tuhle kapitolu věnuje tématu lživých nebo falešných učitelů v církvi. A jak už jsem řekl, dneska tedy bychom probrali zhruba těch prvních 10 veršů, tedy ne až do konce verše 10, ale do poloviny toho 10. verše. A rozdělil jsem si to na dvě části. Ta první část, to jsou ty první verše, první tři verše, a druhá část jsou pak verše 7 až do poloviny toho 10. verše, tedy 4 od 4. verše až do poloviny toho 10. verše. A v té první části tedy apoštol prostě konstatuje, že v církvi budou i lživí učitelé. Tak by se dala nadepsat ta část verše, ty verše 1 až 3, ta první část. V církvi budou i lživí učitelé. Jak už jsem řekl, apoštol tomuhle tématu věnuje celou tu druhou kapitolu. On na konci té předchozí kapitoly mluvil o pravých prorocích. Mluvil tam o tom, že v Bibli žádné proroctví nepochází z vlastního vnuknutí, ale že ta pravá proroctví, ta proroctví v písmu pocházejí z Ducha Svatého. Takže v závěru toho té předchozí kapitoly tam doslova čteme, že ti praví proroci od Ducha Svatého neseni promluvili. To je takové hezké vyjádření, že Duch Svatý nějak je nesl a oni mluvili ta Boží slova. Ovšem, apoštol tady připomíná, že v Izraeli, kromě těch pravých proroků, bývali i lživí proroci, doslova lžiproroci. Starý zákon se o nich často zmiňuje a taky poskytuje vodítka, jak ty lživé proroky rozpoznat. V zásadě uvádí taková dvě hlavní vodítka. Jednak ti lživí proroci sváděli k uctívání cizích bohů. O tom bychom četli třeba v 5. Mojžíšově 13 ve verších 2 až 6. A ta druhá věc tak bylo to, že jejich předpovědi se neplnily. O tom se mluví v 5. Mojžíšově 18, 20 až 22. A s těmito falešnými nebo lživými proroky se střetávali ti praví proroci. Hodně výrazné je to v knize proroka Jeremiáše a taky v knize proroka Ezechiele. To byly dva proroci, kteří taky hodně jasně a výrazně proti těm lživým prorokům mluvili. Taková známá kapitola u Jeremiáše je kapitola 23 od verše 9. Tam Jeremiáš věnuje velkou část právě těm falešným prorokům. A v Ezechielovi je tomu věnována například celá 13. kapitola. Takže byli proroci praví, kteří opravdu přinášeli slovo od Boha a vedli lidi blíže k Bohu, a pak byli proroci lživí, lžiproroci, a už v tom jejich označení je tam to slovo lež. Oni přinášeli poselství, která byla z jejich hlavy a nebyla od Boha. A právě tak, jako kdysi v Izraeli byli ti falešní proroci, tak Petr nás učí, že i v církvi budou lživí učitelé, nebo lži učitelé. Úloha falešných proroků i falešných učitelů je v podstatě stejná. Nebo ten dopad jejich působení je v podstatě stejný. Mají svést Boží lid ze správné cesty a odvést je jinam. Musíme přijmout jednu takovou drsnou pravdu nebo skutečnost, že výskytu těch lživých učitelů nebo proroků se nemůžeme v tomto čase vyhnout. Církev nemůže výskytu těch lživých učitelů ve svých řadách úplně zabránit. Je to něco, co církev a boží lid vůbec provází po celou dobu jeho existence. Vždycky tady budou lidé, kteří budou nějak překrucovat evangelium. Vždycky tady budou lidé, kteří budou nějak svádět a zavádět boží lid jinam. A je prostě dobré to vědět, abychom nebyli svedeni. A to je určitě taky důvod, proč apoštol o tom píše. On tady nás učí, že tito lidé, ti lživí učitelé nebo falešní učitelé, budou záludně zavádět zhoubné nauky. Budou si vytvářet i skupiny, které zastávají v učení a v životě způsoby, které hubí pravou víru. A záludné na tom bude právě to, že oni ty své škodlivé názory a způsoby budou maskovat křesťanskými pojmy. V tom je přece ten svod, v tom je ta léčka, že to zní a vypadá to jako něco, co je křesťanské. A to určitě tak nějak víme, ale je dobré si to připomenout. Nikdo k nám nepřijde otevřeně a neřekne nám, tak já vás zdravím, jsem falešný učitel, chci vás odvést od pravé víry. A vím, to je až jako k smíchu, že to prostě takhle se to přece neděje. Zpravidla spíš to bude tak, že k nám někdo přijde a nabídne nám vyšší úroveň víry třeba. A takhle nám to podá. A bude upozorňovat třeba na nedostatky v církvi a na nedostatky třeba i v našem společenství, které jsou třeba skutečné. Ale on toho použije k tomu, aby nám ukázal jinou cestu. A podá nám to třeba tak, že podívej, jak tady duchovně strádáš. Tak tady já ti ukazuju tu lepší cestu, tu původní cestu, tak jak to původně Ježíš zamýšlel. A přitom je v tom skryt ten svod. Tak to může vypadat. Pán Ježíš když mluvil o falešných prorocích, což to též se dá říct i o těch falešných učitelích, tak Pán Ježíš o nich říkal, že přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Vlci v rouše beránčím. Není ta slova, to, jak to vypadá, může být pěkné na první pohled, může to být křesťanské, může se to tvářit jako pomoc v duchovním životě. V tom je ta záludnost. Ale ta skutečnost u těchto lidí je jiná. Mají nás v konečném důsledku z té pravé cesty svést. Záludné na tom bude právě to, že své škodlivé názory a způsoby budou maskovat křesťanskými pojmy. K zakrytí svých bludů budou používat co největší množství pravdy. To je možná by mohla být jedna z definic takového dokonalého klamu. V dokonalém klamu je co nejvíc pravdy. Ale celkově to pravda není. Apoštol tady o těch lidech říká, že budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím panovníkem nepochybně tady je míněn Pán Ježíš Kristus a ta zmínka o vykoupení je patrně narážkou na kříž Pána Ježíše na kříži, na jeho prolitou krev. Apoštol Petr v tom předchozím listu mluvil o tom, že krví Kristovou jsme byli vykoupeni z prázdného způsobu života. Tak to čteme v 1. Petrově 1.18 až 19. A vzhledem k tomu, že tady apoštol píše, že oni budou popírat panovníka, který je vykoupil, on mluví o tom, že tedy budou popírat panovníka, který je vykoupil, tedy ty lživé učitele, tak můžeme předpokládat, že ti lživí učitelé v jistém smyslu byli nebo jsou křesťané. Snad uvěřili v Pána Ježíše doopravdy a v určitém bodě své duchovní pouti sami odbočili na špatnou cestu. Místo Božího království zvolili jiný cíl. A to mohlo být třeba to, že místo za vírou, za poznáváním Boha se vydali za větším finančním obohacením. Tím popíráním panovníka je celý jejich způsob života, který prozrazuje, že nejsou skutečnými učedníky Pána Ježíše Krista, i když se k němu slovně hlásí. A v tom popírání může být obsaženo i to, že zpochybňují druhý příchod Krista, o čemž budeme ještě číst pak ve třetí kapitole. Apoštol mluví o tom, ale že tím, co dělají, tak na sebe uvedou náhlou zhoubu. Jinými slovy, tito lidé tím svým počínáním, tím zaváděním těch nauk, tím životem prostě bezbožným, tak oni si tím kopou vlastní hrob, tak se to dá vyjádřit. Jinými slovy, o čem tady apoštol mluví. Oni tím svým počínáním si kopou vlastní hrob. Náhle přijde chvíle, kdy na ně dolehne Boží soud, ať už při jejich smrti nebo při druhém příchodu Krista, no a nebo možná v podobě různých těžkostí, třeba v podobě těžké nemoci, kdy se ukáže, že ta jejich nauka je nedokáže podržet. Možná někdo vyznává takovéto učení víry, že když křesťan věří, tak musí být bohatý a zdravý. Což je jistě pěkné a můžou mít i svoje metody a postupy, jak toho docilovat, jaké biblické verše vyznávat. A pak třeba onemocní a ukáže se, že ve chvíli, kdy opravdu v jejich životě jde na dřeň, to jde na dřeň, tak je to vlastně nemůže podržet. Apoštol předvídá, že tito lidé, ti falešní učitelé, budou mít mnoho následovníků. Mnozí budou následovat jejich příkladu. Doslova se tady píše o následování jejich bezúzdností. Oni učí druhé svým životem a charakteristikou toho jejich života je právě bezúzdnost, čili nedostatek sebeovládání. Falešné učitele následují mnozí, poněvadž tihleti lidé vcházejí tou prostornou branou, jdou po široké cestě, jak o tom mluvil Pán Ježíš. A ta široká brána a ta široká cesta, to jsou vchody, o kterých platí, že mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Proč mnozí vcházejí širokou branou? Proč mnozí jdou po široké cestě? Proč mnozí následují ty falešné učitele, kteří vlastně propagují tu širokou cestu? No protože oni propagují naplňování všech lidských tužeb a choutek a dokonce pod pláštíkem zdravé víry. To je něco, co je přirozené, něco, co nevyžaduje ani nějakou velkou víru. Oni jdou po proudu těch přirozených lidských sklonů. A samozřejmě přirozeně nám je vždycky blízké jít po té cestě, která nevyžaduje to, abychom se na Boha úplně spoléhali. A ti učitelé právě takovou cestu, která tu víru nevyžaduje, podporují. A apoštol tady říká, že kvůli těmto lidem bude cesta pravdy v pohrdání. Touto cestou je nepochybně ona úzká cesta, o které Pán Ježíš řekl, že jí málo kdo nalézá. A příčinou pohrdání tou cestou je patrně skutečnost, že ty lživí učitelé páchají ve jménu Krista zlé činy. A okolní svět, který to pozoruje, tak si to jejich chování spojuje s křesťanstvím. A spojuje si tak s Kristem a s křesťanstvím slova a činy, která vlastně s Kristem nemají nic společného. Jinou možností je, že pod vlivem působení falešných učitelů bude cesta pravdy vypadat jako nedostatečně duchovní a až příliš prostá. Bude zastíňována jejich hlubokými naukami nebo zážitky. Apoštol tady jasně mluví o tom, že tito lživí učitelé jsou takovými obchodníky. Budou v církvi obchodovat se svými výmysly. Ve své hrabivosti vám budou předkládat své výmysly. Doslova budou obchodovat vytvořenými nebo vymyšlenými slovy. A tyto výmysly budou lidem předkládat ve své hrabivosti s cílem těžit finančně z těch svých posluchačů nebo čtenářů. Milují peníze, ne Boha. To se tady apoštol snaží ukázat a ty své přívržence chtějí především obrat. Ale Bůh tyhle ty lidi bude soudit. Dolehne na ně zkáza, kterou šíří. To se tady apoštol snaží, nám snaží říct. Když jsem se na to dnešní setkání připravoval, tak jsem si vzpomněl na to, jak jeden takový známý křesťan z dějin církve taky na čas se ocitl pod vlivem takového falešného učitele. I když v jeho případě ten falešný učitel to, jak se říká, asi myslel upřímně. A nechtěl se nějak obohatit. Mám na mysli moravského misionáře Kristiána Davida, který žil v letech 1692 až 1751. Tenhle ten člověk, prostý tesař, byl spoluzakladatelem křesťanské obce v Ochranově v Hernhutu, která vznikla na panství hraběte Zinzendorfa. A jak asi víte, tak to bylo taky místo, kde vznikla obnovená jednota bratrská. A nebudu tady o něm vyprávět. Vyšla pěkná knížka, kterou napsala Edita Štěříková, jeho životopis, jmenuje se to prostě Kristián David, mohu doporučit. A tam jsem se dočetl, že v životě tohoto člověka bylo takové krátké období, kdy silně podléhal vlivu muže, který se jmenoval Krieger. Právě na panství hraběte Zinzendorfa se objevil tento člověk někdy v roce 1726. A teď ten Kristián David byl už nějakou dobu nespokojený. Byl nespokojený s poměry v tom Ochranově a jak to tam duchovně je. Měl v sobě takovou tu nespokojenost. Něco, o čem jsem před chvílí mluvil. Viděl ty nedostatky a ten výřečný Krieger, ten člověk, mu uměl odpovědět na všechny otázky, dokonce měl všelijaká vidění o konci světa a Kristián David jakoby získal pohled na to dění v tom Ochranově i na hraběte Zinzendorfa a měl prostě dojem, že to je pravda. Jo, v hraběti Zinzendorfovi začal vidět šelmu ze zjevení 13, prostě antikrista, a místního luterského faráře pokládal za falešného proroka. A dokonce i ty ostatní věřící v Ochranově začal brzo pokládat za pokrytce, dokonce šel tak daleko, že si za Ochranovem postavil vlastní dům, protože věřil tomu, že přijde boží soud a nech, na ochranov a on nechtěl být smeten spolu s ostatními, tak si postavil vlastní dům za tou vesnicí. Takovou moc to může mít, když člověk takhle podlehne vlivu. Ono se posléze ukázalo, že ten Krieger je duševně nemocný. Propukla u něj duševní nemoc, poslali ho zpátky k jeho rodině a povzbudivé je, že ten Christian David se vzpamatoval z toho vlivu tohoto člověka a o několik let později na tohle období svého života zavzpomínal v jednom dopise a tady ocituju, co tam napsal. Satan často o to usiloval, abych byl zkoušen a z božího dopuštění se mu podařilo, abych byl pokořen, avšak má víra přetrvala. Vy víte, že má povaha má sklon k tomu brát v úvahu všelijaká poznání a mínění. Protože to ale tehdy v Hernhutu, ochranově, nevypadalo příliš dobře, stalo se, že mnohé duše se nechaly panem Kriegerem, který byl bohabojný, mírný a navenek pokorný, informovat o jeho mínění. Já jsem se však vedle některých jiných nechal pohnout k tomu, že jsem se separoval nejen od církevního života, nýbrž také od svých bratří. Tak někdy to i takhle může vypadat. Ale dobré na tom je, že člověk, i když třeba na čas podlehne nějakému systému, který je mylný, tak se z toho může vzpamatovat. A myslím, že taky je na tom dobře vidět to, že člověka může k následování nějakého lživého učitele nebo lživého učení vést právě i to, že touží. Že právě touží po takovém plném duchovním životě. A to je něco hezkého, ale zároveň člověka to na jednu stranu činí i zranitelným, když někdo přijde s nabídkou, která vypadá dobře. A i od toho nás chce apoštol uchránit. Přikračuju k té druhé části, to jsou verše 4 až 10b. A tady zkrátka apoštol nám chce předat jednu myšlenku, a sice, že minulé boží soudy jsou ujištěním o dopadu soudu na lživé učitele. Apoštol tu udává příklady božích soudů z minulosti, o kterých o většině z nich čteme v Bibli. A to má být takovým jako dokladem toho, že Pán Bůh tedy přivede svůj soud i na ty lživé učitele. V řeckém textu jsou verše 4 až 10, tedy 4 až první polovina verše 10, jediným dlouhým souvětím. Překlady to obvykle rozdělují do více vět, ale je to jedno velké souvětí. A k lepšímu pochopení souvislosti pomůže doslovný překlad začátku verše 4, kdy tedy apoštol navazuje na to, co říkal předtím a je tu napsáno, jestliže totiž Bůh andělů zhřešivších neušetřil. Jo, jestliže totiž Bůh, to navazuje na to, co bylo řečeno předtím a apoštol v tomto odstavci a větě, nebo větě, na základě těch příkladů božích soudů z minulosti, ujišťuje svoje čtenáře o tom, že boží soud dolehne i na ty lživé učitele. Ta logika této dlouhé věty je prostá. Jestli Bůh vykonal jednu věc, teda ty soudy v minulosti, o tom se mluví ve verších 4 až 8, tak pak vykoná i tu druhou věc, tedy ten soud nad falešnými učiteli. A o tom se mluví ve verši 9 a v první polovině toho 10. verše. Petr tady uvádí 3 příklady božích soudů z minulosti. Tak se na ně pojďme krátce podívat. Nejdřív tady mluví o tom, že pán Bůh tedy neušetřil anděli, kteří zhřešili. Bratr Miloš Pavlík ve svém studijním překladu překládá: ano, jestliže Bůh neušetřil zhřešivších andělů, nýbrž je uvrhl do nejhlubší propasti temna a odevzdal řetězům chmur, by byli střeženi k soudu. Je to trochu krkolomné, ale je to popis určité události nebo zmínka o jakési události v duchovním světě, o andělech, kteří zhřešili. A my nemáme k této události bližší informace. Je to do určité míry tajemství, co tady apoštol myslel. Někteří vykladači se domnívají, že se tady mluví o těch synech božských, o kterých čteme v 1. Mojžíšově v 6. kapitole, že tam je zmínka o synech božských, kteří si brali za ženy lidské dcery a z těch spojení vznikaly prý tehdy zrůdy, jak to čtem v 1. Mojžíšově 6.1 až 4, ale vykladači nejsou ani jednotní v tom, kým byli tito synové božští. Jinou výkladovou možnost představuje názor, že se tady mluví o pádu Satana a jeho andělů, neboli zlých duchů, démonů. A asi spíš půjde tady o tuto druhou věc. V této souvislosti je pozoruhodná prozba, kterou jednou démoni předložili pánu Ježíši, když čteme, že prosili Ježíše jen, aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. Tak to čteme v Lukášovi 8.31. Nevíme přesně, co bylo hříchem těchto andělů. Mohlo to být třeba to, že chtěli mít vyšší postavení a chtěli se nějak rovnat Bohu. Tak je to obestřeno určitým tajemstvím, o čem to tady ten apoštol mluví, ale ti, kdo byli příjemci toho listu, pro ně to patrně bylo něco známého, s čím běžně pracovali. Dále se tady apoštol zmiňuje o božím soudu nad starým světem v podobě potopy. Připomíná, že pán Bůh zachránil Noého, který byl tehdy jedním z 8 zachráněných lidí. Bible tady toho Noéma nazývá kazatelem spravedlnosti, patrně proto, že ty své bezbožné současníky varoval před blížícím se božím soudem a vyzýval je k pokání. Ale nakonec na ten starý svět dolehl boží soud a zachránil se jenom Noé a ti, kdo s ním byli v lodi. A nakonec apoštol připomíná klasicky zničení Sodomy a Gomory. Tak to o tom čteme v 1. Mojžíšově 19. Tato města učinil pán Bůh výstražným příkladem pro všechny budoucí bezbožníky. A zároveň apoštol připomíná tedy, že pán Bůh vysvobodil spravedlivého Lota, kterého trápilo špatné chování jeho sousedů, na jejich zlé skutky se musel chtě nechtě dívat každý den. Pán Bůh vyvedl Lota spravedlivého z té Sodomy ven a bezbožné zničil a toho Lota zachránil. Takže to jsou tři příklady, které apoštol uvádí. Strestání těch andělů, kteří zhřešili, potom soud v podobě potopy, záchranu Noého, soud nad Sodomou a záchranu Lota. Tři příklady božího soudu, které uvádí k tomu, aby podpořil svoje tvrzení, že i na ty falešné učitele dopadne boží soud. Jak už jsem řekl na začátku, logika té věty je, jestliže pán Bůh udělal toto, jestliže vykonal soud nad těmi anděly, nad těmi lidmi v době Noého, nad těmi lidmi v Sodomě, tak potom určitě vykoná soud i nad těmi lživými učiteli a určitě vysvobodí i ty, kdo jsou těmi lživými učiteli ohrožováni. Takže jestli Bůh vykonal všechno to, o čem se píše ve verších 4 až 8, pak vykoná i to, o čem se píše ve verších 9 a v první polovině 10. verše. Tedy Pán Ježíš dovede vysvobodit zbožné z pokušení, tak jako Noého a Lota. Umí vysvobodit své lidi z nástrah lživých učitelů a proroků a umí taky nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. A tady je to řečeno v tom řeckým textu tak zvláštně, doslova by se to dalo přeložit, že Pán umí nespravedlivé pak ke dni soudu trestané uchovat. Že jako umí je trestané uchovat. Jako kdyby Bible tady naznačovala, že ten jejich trest v určité míře už probíhá. I když ještě nedopadl naplno. Těmi nespravedlivými míní apoštol obzvláště ty, tedy kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi, jinými slovy jdou za uspokojením svých tělesných tužeb, zejména finančních a i sexuálních a určitě i jiných. A navíc jsou to lidé, kteří se nikomu nechtějí podřizovat. Pohrdají každou autoritou, doslova pohrdají panstvím. Tak to taky bývá často charakteristikou těch, kdo přinášejí rozvrat do církve, že se stavějí proti autoritám, třeba proti těm, kdo vedou v církvi. Nemusí to být jenom kazatelé. Prostě zpochybňují, staví se proti vedení, autoritě těch, kdo to mají v církvi nějak na starost. A nechtějí se vlastně nikomu podřizovat. Jsou sami sobě svými pány. A může to mít třeba podobu toho, že tvrdí, že přijímají vnuknutí přímo od Boha, že jsou vedeni přímo Bohem, přímo duchem a nepotřebují, aby ještě někdo další jim do toho mluvil.